Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
En podcast fra E24.
Snart legger selskapene på Oslo Børs frem sine tall for fjerde kvartal. Hva kan vi vente oss av aksjene og sektorene fremover? Med to av Norges skarpeste forvaltere dykker vi ned i hva som venter, hvilke sektorer som vil skuffe inn, og hvilke vi ser frem til med skrekkblandet fryd. Leif Eriksrø, porteføljeforvalter og leder av Alfred Bergs aksjeteam, og Hans Trane Nilsen, porteføljeforvalter i Storebrand Asset Management. Velkommen tilbake til E24-podden.
Takk, takk.
Tusen takk.
I forrige episode, som anbefales alle nye lyttere, snakket vi om urolige børser, fallende vekstaksjer og utsiktene til økte styringsrenter. Men nå skal vi dykke ned i resultatsesongen som står for døren, slik vi også gjorde før tallene for tredje kvartal kom. La oss starte overordnet. Har dere høye forventninger denne gang? Vil selskapene på Oslo Børs jevnt over være i stand til å levere som ventet?
Ja, det ser vel sånn ut. Siden forrige kvartal så har forventningen til inntjening egentlig blitt oppjustert. Hovedsakelig i kjølvannet av sterke råvarepriser, det vil jo da si olje, gass, aluminium. Så de viktige sektorene på Oslo Børs skal levere bra.
På nivåform, det blir et, jeg tror vi kan slå fast, det blir et veldig bra kvartal, og ikke bare på råvarepriser, men også fordi bankene for tiden ser ut å tape svært lite. Det er gode tider i forsikring. En del shipping-nisjer, jo en veldig syklisk næring, mellomstor nisje på Oslo Børs, har det også gått veldig bra i fjerde kvartal i fjor. Så summen underliggende blir veldig bra i fjerde kvartal 2021. Så får vi da se om de kan holde tempo inn i 2022, for som Leif var inne på, forventningen er oppjustert til fjerde kvartal i fjor. Og så har man selvfølgelig også oppjustert forventningen til hele 2022, og jeg like spent på hva selskapene sier, om de klarer å holde dette inntjeningstrykket også gjennom 2022.
Og er det nettopp inntjeningsveksten vi skal følge særlig med på nå?
Ja, som Hans også sier, at det er jo veldig gode tider i noen sektorer nå, så at det er nesten ikke nødvendig at det blir enda bedre. Og de viktige sektorene på Oslo Børs, det er jo oljeselskapene, til dels også aluminium da, med Hydro, og der går det så bra at det er strengt at det ikke er nødvendig at det skal gå enda bedre.
Det blir som badekarret, du vil gjerne ha 37 grader, men du vil ikke ha 40, og det dumme 40 grader i badevannet overført av aksjer er at hvis det blir for bra, så bygges det ny kapasitet. Du får skipsbygging, du får aluminiumsfabrikkbygging, og du får oljeleting. Og en av de tingene som vanligvis knekker Oslo Børs, som ødelegger de gode tidene, det er kraftig vekst i kapasitet. Så jeg er vel enig med Leif, mitt ønske er at det blir bra, men ikke så bra at folk virkelig begynner å sette spaden i jorda og bygge aluminiumsfabrikker på prærien i Russland og i Kina. Det har vi ikke bruk for.
Er det en økende frykt utover i år også, at selskapene begynner å bli fete og gode, og at utgiftene bygger seg opp?
Det er klart det er et inflasjonspress som sikkert de fleste har fått med seg, men det er jo, håper jeg, som følge av litt, hva skal jeg si, at svikt i logistikkjedene, som har skapt flaskehalser og lignende. Det er ikke først og fremst fordi at man man har blitt så veldig mye mer positiv til fremtiden, tror jeg, så derfor er det mange som holder igjen på investeringene inntil videre i hvert fall, for å se om det faktisk er rom for å bygge ny kapasitet. Så i hvert fall i de mest sykliske næringene så har vi ikke akkurat sett noen sånne store planer om å justere ny kapasitet.
Nei, det er vel bare shipping-nisjene innenfor gasstransport og innenfor container, altså store containerskip som går på verdenshavene. Der er det bestilt voldsomt mye gjennom 2021. Og utover det så er det foreløpig, synes jeg, behagelig lite økte investeringer. Altså bedriftene må investere for å holde modellen sin like og for å vedlikeholde gamle produksjonsmidler. Men det er ikke denne euforien. Det blir jo en kunst for norske bedriftsstyrer nå gjennom våren, å holde tilbake og se på faktisk hva som er rasjonelt å investere i. Og man, hvis man har mye penger, jo kanskje skal vi betale ut en ekstra chunk til aksjonærene, fremfor å klinke opp den fabrikken på marginal lønnsomhet.
Kostnadsinflasjon ellers, hvor stort problem er det egentlig? Altså blir selskapen i stand til å ta det de eventuelt har av markant økte priser videre til kundene? Og vil det være noe skille der mellom de med stor prisingsmakt og med den gemene hopen?
Ja, det er et voldsomt skille der. Og det som er litt spesielt nå er jo at når man ser på topplinjeinflasjonen i Norge, så passerte den 5%. Og det er jo mange år siden vi har sett sånne tall. Og det som er interessant er at innenfor de 5%-ene så har du på en måte enkelte næringer som opplever en prisstigning på 50%, og så har du andre næringer som opplever prisstigning på 0%. Så det er klart at hvor du er i verdikjeden har veldig mye å si. For hvis du er en av de som ikke klarer å heve dine egne priser, men innkjøpsprisen dine går opp, da har du et kjempeproblem. Hvis du derimot er en av de som har relativt stabil kostnadsbase, men dine egne salgspriser går mye opp, og det vil jo da typisk si oljeprodusentene nå for tiden da, så får du en kjempelønnsomhet. Men du får litt langsiktig effekt så da, for vi skal ha et lønnsoppgjør til våren, og det er veldig vanskelig å se for seg at de moderate oppgjørene man har hatt de siste årene kan videreføres når den synlige inflasjonen er 5%. Så man må jo forvente et dyrt lønnsoppgjør til våren, og ergo så blir det på en måte et kostnadspress i andre halvår på lønnskostnadene som da ikke har steget hittil. Så det vil forplante seg inn i regnskapene det her.
Ja, vi alle internt så har vi justert opp kostnadene ved shipping. Altså de som skal ha varer levert, så koster jo en container eller en kontankkontainer vesentlig mer enn i fjor. Vi har justert opp husleiekostnaden i våre interne modeller. Husleien for mange bedrifter i Norge vil øke 4-5% i år kontra i fjor. Og vi har også måttet oppjustere strømpriskostnadene. Det er ikke bare lytterne som merker det i sikringsboksen sin. Det gjør også norske bedrifter i kontorlokalene sine, hvor de skal ha varme og lys og fyre PC-er, at det blir dyrere. Og sammen med lønn så er det åpenbart at kostnadsnivået for ikke bare Norge, men også for mange av de globale markedene, blir høyere i 2022. Det tror jeg vi kan fastslå med sikkerhet.
Og faktisk når det gjelder strøm også, for de som trenger mye kraft, så er det jo sånn at staten kompenserer ikke bedriftene enn så lenge i alle fall. De kompenserer i alle fall delvis forbrukerne, og så skal samtidig da bedriftene inn i et lønnsoppgjør, hvor dere som nevner da sannsynligvis blir ganske så raust. Så det blir en del ting å følge med på som vi ikke har fulgt med på så mye de siste årene.
Det er vel et forhandlingsspørsmål, men det er klart, går bedriftene godt, så bør arbeidstagerne få sin del av kaken. Det er akkurat som Norge nå, det er jo fantastisk å kunne selge strøm enormt dyrt. Men det virker jo foreløpig som om dette her distribueres på noen få statlige instanser, distributører og strømprodusenter, og foreløpig i begrenset grad over til forbrukeren. Da blir det bare skattlegging. Det samme bedriftene også, når de går godt, så skal selvfølgelig arbeidstagerne ha sin del fortjente del av kaken.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Og når vi nå ser inn I resultatsesongen, begge to, hvilken sektor dere, hver av dere har, mest spent på?
I tillegg til de som allerede nevnt, så vel finanssektoren som utmerker seg, bankene. Det som spesielt med banksektoren strengt tatt at de har veldig edruelige analytikere. Så analytikerne starter som egentlig året med ganske moderate forventninger, og så blir de strengt tatt oppjustert etter hvert kvartal. Så litt takket være edruelige analytikere i den sektoren, så har de en tendens til å overraske positivt.
Og så legget at norske banker driver godt, og ser man på norske sparebankvesenet og på DNB, så det litt fascinerende til å se det I forhold til hvordan store pan-europeiske banker drives tilsvarende. Det virker faktisk som vi har en litt skjult eksportpotensial I norske bankstyrer og I norsk bankadministrasjon. Der det gjort mye bra håndverk. Og så får vi se da, når det har vært et godt marked I Norge å drive bank, når norsk utland har vokst så mye som det har gjort, så står det jo at de må vise at de klarer det samme også hvis norsk utlandsvekst blir hakket lavere. Det har jo vært Leif livlig på utlandsfronten I Norge siste, ja, egentlig siden Lillehammer-OL I 94.
Absolutt. Og det klart at en boligprisvekst jo det samme som utlånsvekst til bankene. Så I og med at vi har hatt en sterk og stabil boligprisvekst, så det bra for bankene.
Og vi håper også at konkurransen slår inn, fordi lytterne med boliglån her, så det grunn når bankene nå kommer til å sette opp utlånsrenten sammen med Norges Bank, så det grunn til å ikke bare legge seg og si, jaha, der fikk jeg et brev, jeg aksepterer dette her. Sjekk litt rundt, det mange flinke banker, og det ikke sikkert det skal bli med deres lest, som litt sånn forbrukertips også I denne podden her, selv om vi som aksjonærer lever av at bankene driver godt.
Ja, absolutt, og vi lever jo også av kundene I sløve.
Det noe med det, og definitivt, det mange banker. Det noe enhver lytter bør ta seg I mente. Det blir mange, mange endringer I styringsrenten fremover, og det åpner muligheter. Ellers dere, så hadde vi en spennende samtale om energisektoren på Oslo Børs forrige gang vi så på tallene, og hvordan ligger det an nå? Vi har jo hatt et formidabelt fjerde kvartal med skyhøye gasspriser nok en gang, men også oljepriser altså, som har klatret mye også inn I dette året. Hvordan ser dere på det nå?
Det jo en virkelig, det lov å si killer fra Equinor høyst sannsynlig. Det ser ut som fjerde kvartal I fjor kan ha vært det beste kvartalet for Equinor noensinne, og det både god drift og operasjon fra Equinor uten at volymen kjent. Vi har vel fått noen indikasjoner fra oljedirektoratets månedstall, men også fra at prisen har jo gått veggemellom, og de siste årene har Equinor hatt som strategi på gass å ligge brorparten spot. Jeg vil tippe kanskje over 80% spot, uten at jeg vet det med sikkerhet. Men det jo at vi får en brutto kontantstrøm fra drift, kanskje I størrelsesorden 13 milliarder dollar på 3 måneder. Og så går jo heldigvis mesteparten av det til statskassen, til glede for nordmenn flest. Men inntjening og resultat I Equinor I fjerde kvartal kan kanskje bli det beste kvartalet I Equinors historie. De feirer jo også 50 år I år siden de ble stiftet. Så en gledelig jubileum der for Anders Opedal og hans folk å ta med seg.
Det som interessant med gassmarkedet, det fordi at man har aldri snakket så mye om gassmarkedet egentlig I forhold til oljemarkedet. Oljemarkedet virker ganske enkelt, fordi det et globalt marked, og det liksom samme oljepris over hele verden. Det skyldes at det billig å frakte olje I disse svære tankskipene. Gass veldig kostbart å frakte, det gjør at du får regionale markeder. Du har Asia som et marked, og du har Nord-Amerika som et marked, og du har Europa som et marked. Og det som har skjedd I Europa, det at du har en del sammenfallende faktorer som har gjort at blant annet at strømprisen veldig høy. Det har en sammenheng med gasspris også, som gjør at gassprisen blir høy. Du har uroen I Russland som slår inn, og en del sånn sammenfallende faktorer som har virket I samme retning. Og da sitter Equinor med stor produksjon på norsk sokkel midt I smørøyet her, og leverer da gass til Europa på priser som hinsides det man har sett noen gang tidligere. Og det at hvis man regner om til oljeekvivalenter, så snakker man jo om priser på sånn $300 per fat. I tillegg så jo norske kroner i litt sånn historisk sammenheng ganske svak i forhold til der vi var. Forrige gang oljeprisen var langt over $100, så har jo norske kroner strengt av svekket seg med 30% siden den gangen. Så det gjør jo at inntjeningen i norske kroner, den sprenger litt skalaen, rett og slett, i vinter.
Eneste vi kanskje skal være litt usikker på at når råvarepriser stikker så mye, som går så enormt unna sitt langsiktige likevekstleie, så kan det være opportunt å selge litt forward på kontrakt. Og jeg vil kanskje tippe at man både i Equinor, muligens også i Hydro og kanskje Yara, har gjort salg i løpet av høsten på priser som enormt gode, men faktisk hakket under spotprisen på nyttårsaften. Og da må man faktisk bokføre et lite tap på disse kontraktene, uansett hvor rart det høres. Men jeg kan ikke blame dem for det er gjort fantastiske salg. Hvis ting går 10 ganger i pris, så det helt fair når man produserer mye av en vare, og selger den. Og da får vi se gjennom som investor disse små bokføringsmessige tapene som kanskje kan dukke opp ned i regnskapet i fjerde kvartal.
Og summa summarum kan tallene bli så sterke at det overrasker også investorene positivt, eller det meste nå priset inn?
Det blir vel som med alle kvartaler, det at du har utslag i begge retninger når du kommer ned på enkeltaksjenivå. Men aggregert så er vel kanskje så kan vi kanskje tippe litt på den positive siden.
Så fikk vi et lite forvarsel også gjennom OKEA, et lite selskap på norsk sokkel innenfor olje- og gassproduksjon, som her i forgårs kom med et varsel om at de tjener mer enn hva analytikerne hadde trodd. Og så ser vi da i etterkant, i går og i dag, så får vi mail i innboksene våre, eller FHE, hvor det står, jo, vi må oppjustere våre estimater til vinterens inntjening for hele sektoren. Det gjelder jo da Aker BP, DNO, Equinor, BV Energy, OKEA. Så vi har fått et forvarsel allerede om at dette blir veldig, veldig bra. Så det mest spennende er vel egentlig produksjonsvolumen i år, tipper jeg. Og så det man kan ha gjort fastprisforretninger på for eksempel gass her før jul, da gassprisen var oppe i, som Leif sa, oljeekvivalent $300 fatet. Kanskje har man klart fra Stavanger å selge en del ting dyrt. Det hadde vært gledelig.
Og vi har jo fått mange signaler fra Equinor blant annet på også at man prøver å optimalisere så det kan produseres gass for det remmer og tøy holder.
Liten vits å drive gassinjeksjon på brønnene for å få ut litt olje, men du kan selge den for $40-45 per MMBTU i spotten i England, ja. Enig.
Veldig spennende skal det bli å følge med på energisektoren nok en gang. Det ellers noen sektor dere ser på med litt skrekk blandet fryd som kan overraske særlig negativt denne gang?
Kanskje der vi har sett inflasjonen svi litt motsatt vei, det er jo på oppdrettssektoren. Lakseprisene har jo vært fantastisk det siste halvåret, så det er på en måte ikke på den siden av streken en problem der, men vi har sett at kostnadene har kommet opp mer enn ventet, og en del av den oppgangen skyldes blant annet fôrpriser, og da er det om å si prisinflasjon på om det er sojamel eller fiskemel eller om å si disse komponentene som inngår i fôr. Så den sektoren ser vi at på den ene siden har du gode laksepriser, men dessverre så blir det spist opp av økte kostnader.
Ja, det var veldig stor spredning på tredje kvartalstallene fra vel Grieg Seafood, som har slitt i mange år, men som nå har levert et par ok kvartaler og levert god drift. Så har vi sett både hos Movi, som har forhåndsvarslet, og hos Bakkafrost i Skottland, at de har hatt litt både biologiske utfordringer, men også pådrag på kost. Og en ting som ikke får så mye oppmerksomhet i norsk presse, det matvareprisene. Både hvete, mais og sojamel av de store matvarene har dratt seg mye opp de siste par årene. Og sojapriser viktig for norske fiskeeksportører, da mye av dette går inn som innsatsfaktor i fôret deres. Og det jo ventet, Leif, ordentlig inntjening for lakseeksporten vår også i 2022. Og der må vi holde tungaret i munnen, så ikke vi sektoren går på noen miner på bakgrunn av at fôret stikker av mer enn det prisen har gjort på laksen.
Og ellers er jo dette med forsyningskrise, flaskehalser i logistikken og for så vidt til dels i arbeidsmarkedet også. Det ligger der fortsatt, og med omikron, som nok ikke ser like ille ut som for en stund siden, så det likevel da fare for at forsyningskrisen kan bli riktig ille hvis for eksempel Kina kjører store nedstengninger av nye havner, kanskje I forkant av OL for eksempel? Hvor stort problem kan dette bli også fremover for norske selskaper?
Ja, krise jo kanskje å ta litt hardt I. Flaskehalser nok riktig å bruke, og vi ser at det har ikke vært verre enn at prismekanismene klarer å løse disse flaskehalsene, I den forstand at de med høyest betalingsvillighet, på en måte de får løst problemene. Så vi sitter jo langt unna Kina, så man skal være litt forsiktig med å uttale seg for skråsikkert. Det liksom alltid nye temaer om Kina, men veldig vanskelig å se de konkrete følgene her oppe I Norge egentlig.
Ikke sant? Og forsyningskrise jo et ord vi journalister veldig glad I selvfølgelig. Men vi har jo til dels sett fra ulike norske selskaper I ulike sektorer at for eksempel da Kina bidrar til at de ikke får helt de leveransene de skal. Og noen ganger har vi sett noen små resultatvarsler på det også. Det noe dere noe forberedt på fremover også?
Redde for børsen som helhet, men da må det være... små enkeltselskaper som har produksjon der borte. Det jo for eksempel at det norske kjemikalierederier har noen små tanker der borte. Det noen små underleverandører. Orkla har en deleid datter, Jotun, som har en operasjon I Kina. Men disse såpass små at det går ikke direkte inn på totalinntjening på Oslo Børs når vi ser på prisingen av børsen som helhet. Det kan ramme enkeltdivisjoner I døttere, og så kan det for eksempel også ha positiv virkning hvis Kina stenger havner, så bremser du egentlig farten på alle handelsskipene I verden. Og det, å bremse farten på en handelsflåte jo samme som å senke tilbudet, og det betyr rater opp. Så hvis alle bulkskip eller containerskip eller kjemikalieskip I verden må vente 5 dager I alle havner de fremfor at dette går som smurt, så kan det faktisk gi økt inntjening for rederiene I sin helhet. Selv om det jo fryktelig til å ikke få varene man skal handle. Tenk på alle de lytterne våre som har bestilt en bil. For flere biler nå, så jo faktisk venting at du må, har du flaks, så får du den til Sankt Hans. Har du uflaks, så får du den til høstferien. Og hvis du blottet på flaks, så kan du risikere at den bilen, den dukker faktisk opp I januar 2023. Så kilen, men det ikke noe som plager inntjeningen på Oslo Børs, annet enn frustrasjon hos et par konsumenter.
Det et godt poeng. Jeg har selv slekt jeg som har fått familieforøkelse, men bilen den kan de foreløpig se langt etter, og det jo ikke sikkert bilprodusentene like giret på leveringer heller, når vi faktisk ser at mye elbiler har steget kraftig pris, kanskje også nettopp fordi at det så mye forsinkelse, så det mye enkelthistorier der ute nå.
Du var inne på covid, som ser ut å være standhaftig. Omikron jo fortsatt I vekst. Det mest synlige vel kanskje flynæringen. Vi har jo fått noen varskår I vinter om at flyselskapene har nedjustert både fjerde kvartals og første kvartals forventningen til både antall passasjerer og de resultatene de måtte få der vel ventet varslet om større underskudd enn hva man trodde her I høst.
Ja, flyselskapet jo egentlig en artig historie, for det har jo kommet 2 nye flyselskaper I norske aksjemarkedet det siste året. Og det finnes vel nesten ikke mer risikable investeringer enn flyselskaper.
Og det gjør vi vel ikke engang I normale tider, og nå har vi altså I tillegg fått en god økning av tilbudet på Oslo Børs av disse selskapene, midt I det som stadig nye virusbølger.
Ja.
Næring som sliter litt, det virker å være kontinuerlig god tilgang på fly og kontinuerlig god tilgang på kapital for å kjøpe fly. Og der hvor vi på 70-80-tallet hadde statlige europeiske flyselskaper som hadde som mål ikke å nødvendigvis tjene penger, men å ha nasjonens fly på halen, så har vi jo nå på 2000-tallet sett arabiske stater ha tatt over litt rollen og interessert I å ha fly for flaggets skyld, kanskje like mye som det kommersielle ønsket om å drive med fly. Når det sagt, så jo Leif Begge svært godt fornøyd med å ha god tilgang på billige flybilletter, men for å kunne reise på en hyggelig måte.
Ja, man skal ikke kjimse av det å kunne reise litt, det veldig hyggelig. Så samtidig så det jo en vanskelig næring å investere I, fordi at det veldig mye eksterne faktorer som måtte styre ting på kort sikt. Og nå ser vi jo at man på den ene siden så har du flyseteavgift, og på den andre siden så har du på en måte direkte flystøtte for å holde flyene I lufta, så det kan jo nesten se ut som myndighetene ønsker at flyene skal fly tomme.
Det litt av en sektor å følge med på videre, og mye prestige også I den, og alltid noen I Midtøsten som villige til å satse på sine. Ellers dere, noen andre sektorer vi ikke har nevnt, som dere har mye spente forventninger til nå fremover?
En ting på forventningssiden, nå dette historikk, og vi har vel brukbar oversikt, men det ofte vi har vært heldige I Norge med prisen på at mye av de varene vi har gått opp. Og det varierer ofte for bedrifter hvor fort du klarer å få prisoppgangen gjennom til kundene. Og det jo noe innenfor I norsk industri hvor det ganske store sprik I forventningene. Det kommer til å bli bra, men om det kommer I fjerde eller første kvartal, jeg tror investorene skal være litt oppmerksomme. Og for eksempel sånn som Elkem, Norsk Hydro, Yara, hvor råvareprisen har gått voldsomt, men hvor disse selskapene har jo leveringsforpliktelser til gamle priser. Og ofte det ettårskontrakter som man reforhandler på nyåret. Det ikke sikkert at det vil renne inn med kroner alltid I oktober, november, desember, fordi prisen har gått opp, fordi man har leveringer på gamle kontrakter. Da blir jo 2022 bra, og du skal vel ikke forvente at et par av disse selskapene, det jo analytikere som tror dette skal doble seg fra gjennom 2Q, 3Q, 4Q. Det kan hende det går litt tregere. Og der det snodig å se I innboksen at det kommer mange ganske stor sprik I hva tror du med enkelte kvartaler. Så vær oppmerksom på at det går veldig bra for en mye norsk eksportnæring, men vær oppmerksom på hastigheten disse prisoppgangene fases inn med.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Leif Eriksrød, hva med deg? Det noe du fortsatt har en del spente forventninger til?
Jeg satt egentlig og prøvde å tenke, for nå har vi jo snakket om de viktigste sektorene, og så tenkte jeg egentlig om det var noen sånne enkeltselskaper som på en måte ikke helt passer inn I sektortankegangen. Og jeg tror egentlig ikke jeg har noen sånne spesielle enkeltselskaper å trekke frem. Det jo veldig mye funksjon av det som han sier, at det dette med råvareprisene som blir det spennende. Akkurat dette kvartalet.
Fantastisk moro med et par, vi kunne fortsette å se det vi hadde I fjor, nemlig at norske selskaper tjener gode penger, og vi ikke får kapasitetsinvesteringer. At de som vanligvis på hugget der, at amerikanere, russere, koreanere, ukrainere, ikke nødvendigvis klinker til med store kapasitetsinvesteringer, men at vi faktisk kan se svært gode overpriser og shippingrater også I 2022. For da får vi det, så kan det bli et hyggelig børsår.
Mm.
Men jeg vil at vi trenger litt av det for å holde oss. Det jo dratt opp forventninger litt også til 2022.
Ja, altså, vi har jo snakket lite om det grønne skiftet strengt tatt I denne podcasten. For det klart at de neste årene så skal det jo investeres enorme beløp. Og vi ser jo på en måte at mye av de pengene som tjenes nå, da, særlig fra de fossile selskapene, det skal investeres I grønne prosjekter. Og det klart det veldig kritisk at man investerer I lønnsomme grønne prosjekter, og ikke bare ukritisk kaster seg inn I alt som på en måte kan bidra til å grønnvaske sitt eget renommé, men at det gode forretningsmodeller som praktiseres der også.
Der har vi kanskje fått et visst sunt skifte allerede, litt mer fokus på reelle prosjekter og reelle inntjeningsmuligheter enn vi hadde I forrige fjor høst, for eksempel.
Ja, absolutt. Og det som det interessante jo at det kanskje de etablerte aktørene fra andre industrier som viser seg at de på en måte har organisasjoner som på en måte håndterer og utvikler ny forretning, mer enn egentlig disse nystartede selskapene som startet en stor pott med penger og kastet det inn I mye rare prosjekter.
I Europa som kanskje tøffest på der nå, det BP, Shell, Total og Equinor, altså de store europeiske energiselskapene, som de siste 5 årene har redefinert seg litt fra å være hydrokarbon til energiselskap, som har meget kompetente ingeniørmiljøer, og som nå også har kapital å sette bak store utbygginger av ny grønn energi. de nok hakket bedre posisjonert enn en del startups, selv om gløden større I startupen, og selv om idemyldring der nok bedre, så klart du trenger dyktige ingeniørklynger, og du trenger kontantstrøm for å få til et sånt grønt skifte.
Og mange av disse grønne store prosjektene som skal drive oss inn I fremtiden, de krever jo storskala, som disse store energiselskapene en ganske viktig brikke I.
Absolutt, og det fullt mulig å gjøre dette lønnsomt, så lenge man på en måte gjør det riktig.
Leif Eriksrød og Hans Trane Nilsen, takk for at dere bidro til å gjøre oss klare for et nytt tallslipp. Produsent for denne digitale E24-podden Kristine Odne. Takk for nå, og på gjenhør.